Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ավարտվեց Հայաստանի նախագահի պետական այցը Ռուսաստան, երեկերեկոյան Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Երևանում բանակցություններ են ընթանում Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ։ Համաշխարհային բանկը 18 միլիոն դոլարի վարկ է տրամադրում Հայաստանին։ Թուրքիան միջազգային հանրությունից օգնություն է խնդրում երկրաշարժի ստուժածների համար, մարդասիրական առաջին բեռները հասել են աղետի գոտի։ Երևանում հաշմանդամները ակցիա են անցկացրել։ Կներկայացնենք նաև հատվածներ այսօրվա թերթերի հրապարակումներից այս ամենը առաջիկա 20 րոպեներին։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ավարտվել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պետական այցը Ռուսաստանի Դաշնություն, երեկերեկային Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանին ընդունել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ տնտեսական, քաղաքական և հումանիտար կապերի առնչվող մի շարք հարցեր, ինչպես նաև Հայաստանում ռուսական նոր ներդրումների հնարավորությունը։ Թուրքական աղբյուրները պնդում են, որ Անկարան Կիրակի օրը տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու համար դիմել է ավելի քան 30 պետությունների, այդ թվում Հայաստանի օգնության հայկական կողմը, սակայն հայտարարում է, որ առայժմ Թուրքիայից որևէ պաշտոնական դիմում չի ստացվել։ Փրկարարական աշխատանքները աղետի գոտում շարունակվում են։ Վերջին տվյալների համաձայն Կիրակի օրը Վանի գավառում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 459-ի։ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ հայկական զորքերը դուրս բերվեն գրավյալ 7 շրջաններից։ Այս մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյանը, նրա այս հայտարարությունը հնչել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գրիգոր Վաշադզեի հետ համատեղասուլիսի ընթացքում։ Միայն զորքերի դուրս բերումից հետո հնարավոր կլինի ձեռնամուխ լինել համապարփակ համաձայնագրի մշակմանը, նշել է Մամեդյանը։ Վաշադզեի խոսքով էլ Վրաստանը պատրաստ է միջնորդական առաքելություն ստանձնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Հակամարտության կարգավորումը կենսական նշանակություն ունի ողջարար Կովկասյան տարածաշրջանի համար, հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարարը։ Երևանում մեկնարկել է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների 7-րդ փուլը, կողմերը բանակցությունների այս միջոցով հիմնականում անդրադառնալու են Եվրամիության և Հայաստանի միջև վիզային ռեժիմի դյուրացման ու ազատ առևտրի գոտու ստեղծման վերաբերող խնդիրներին։ Մեկնարկել է հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորի տարածաշրջանային այց, այսօր նա Բաքվում է, որտեղ հանդիպելու է Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Լեֆորը Բաքվի ժամանել Թբիլիսիից, Վրաստանում նա քննարկել է Մոսկվայի և Թբիլիսիի միջև հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Ավարտվեց Հայաստանի նախագահի պետական այցը Ռուսաստան, այցի ավարտին Սերժ Սարգսյանը հանդիպեց Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին, ով ամենայն հավանականությամբ եկող տարի կվերադառնա Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնին։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն, ողջունելով Սերժ Սարգսյանին, Պուտինը ասել է, թե անչափ հաճելի է տեսնել նրան Ռուսաստան կատարած պետական այցի շրջանակներում։ Ըստ հաղորդագրությունների, հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել երկկողմ տնտեսական համագործակցությանը, առևտրատնտեսական կապերին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Մոսկվա այցելության վերջին օրը Հայաստանի նախագահը հանդիպեց Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետին, ով ամենայն հավանականությամբ նախագահի պաշտոնում կփոխարինի գործող ղեկավարին Դմիտրի Մեդվեդևին։ Վլադիմիր Պուտինի և Սերժ Սարգսյանի հանդիպումով ավարտվեց Հայաստանի նախագահի պետական այցը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ռուսաստանի Կառավարության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն, այդ հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է եղել հայ-ռուսական առևտրատնտեսական կապերին։ Վլադիմիր Պուտինի բնորոշմամբ Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև ընդհանուր առմամբ զարգանում են բազմազան ուղղվածություն ունեցող հարաբերություններ։ Դրանք Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության նախագահը բնորոշում է իբրև հաջողակ։
Растут инвестиции российские.
Երկու երկրների միջև առևտրաշրջան առության տեմպերը շարունակում են աճել եւ կանխատեսումների համաձայն էլի կաճեն, իսկ ռուսական ներդրումները Հայաստանի տնտեսությունում հասնում են մոտավորապես 2.8 միլիարդ դոլարի, մոտ 3 միլիարդի։ Սերժ Սարգսյանի հետ զրույցում հավելեց Պուտինը.
Совсем недавно имел возможность беседовать довольно обстоятельно с президентом правительства, с премьер-министром Армении.
Ռուսաստանի վարչապետը նաև հիշեցրեց հայաստանցի իր գործընկերոջ հետ վերջերս ունեցած զրույցի մասին, այն բնորոշեց իբրև բաղականին հանգամանալից։ Հայաստանի նախագահին նաև տեղեկացրեց, որ այդ հանդիպման ժամանակ ինքնու Տիգրան Սարգսյանը խոսել են այն մասին, թե ինչ հավելյալ քայլեր պետք է ձեռնարկել, որպեսզի Հայաստանի ու Ռուսաստանի հարաբերությունները ավելի ինտենսիվ զարգանան։ Սեր Սարգսյանին հայ-ռուսական ներկայիս հարաբերությունները բավարարում են։ Մենք բավարարված ենք գոյություն ունեցող կառավարական երկխոսությամբ և այն մթնոլորտով, որը ձևավորվել է և որը հնարավորություն է տալիս քննարկել ցանկացած հարց։ Ինչպես դուք արդեն նշեցիք, անցած տարի մենք հասանք մինչև 1 միլիարդ դոլարի առևտրաշրջանառության, փոքրիկ Հայաստանի համար դա լուրջ թիվ է, ասաց Սերժ Սարգսյանը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի նահագահը Մոսկվայում էր գտնվում պետական այցի շրջանակներում կիրակի օրվանից, նա բանակցություններ անցկացրեց նախագահ Մեդվեդևի հետ, հանդիպեց Պետդումայի խոսնակին, դաշնային խորհրդի ղեկավարին և Մոսկվայի քաղաքապետին։
Երևանում հիմա բանակցություններ են անցկացվում Հայաստանի և Եվրամիության պատվիրակությունների միջև, դրանք ընթանում են ասոցացման համաձայնագրի շուրջ, այս համաձայնագրի նպատակը Եվրամիության ավելի մոտենալն է, վիզաների ռեժիմը, առևտրային համագործակցությունը դյուրացնելն է, Եվրամիությունից ֆինանսական օգնություն ստանալը, վերջին գագաթնաժողովում Եվրամիությունը հստակ պայման դրեց, տվյալ երկիրը որքան շատ բարեփոխումներ անի, այնքան շատ օժանդակություն կստանա։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում ԱՊՀ 6 երկիր է ընդգրկված, այդ թվում Հայաստանը, մի կողմից Հայաստանը միացել է ԱՊՀ ազատ առևտրի գոտուն, մյուս կողմից Եվրամիության հետ է բանակցում, տեսնենք, թե եվրոպական ճանապարով ուր է հասել պաշտոնական Երևանը։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Եվրամիությունը Հայաստանի հետ ասոցացման համաձայնագրեր կնքելու բանակցությունների արդեն 7-րդ փուլն է անցկացնում։ Հիշեցնեմ, արևելյան գործընկերության շրջանակներում Եվրամիության առաջարկած ասոցացման համաձայնագիրը փոխարինելու է ներկայումս գործող գործընկերության և համագործակցության համաձայնագրին։ Ասոցացման համաձայնագրում արտացոլվելու են տնտեսական ինտեգրման, տեղաշարժի և էներգետիկայի հարցերի վերաբերյալ համագործակցության ուղենիշները։ Ասոցացման համաձայնագիրը նպատակ ունի խորացնելու Եվրամիության հետ գործընկեր երկրների քաղաքական ասոցացումը և խթանելու տնտեսական ինտեգրումը։ Համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները մեկնարկել են դեռ 2010 թվականի հուլիսից։ Արդյոք վերջին 1.5 տարում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները կարելի է հաջողված համարել մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի գործադիր տնօրեն փորձագետ Թևան Պողոսյանի կարծիքով, Հայաստանը 6 երկրների շրջանում առաջատարներից է բանակցությունների վարման և արձանագրման հաջողությունների հարցում։
Հաջողություններն անում, որ սա նոր դուր և նոր հնարություններ կբացի Հայաստանի Եվրոպական միություն համագործակցության իմաստով և ավելի խորը ինտեգրելու համար։ Ի վերջո կստեղծվի մի հատ նոր իրավական դաշտ, որի մեջ Հայաստանը և Եվրոմիությունն իր հետ միասին կհամագործակցի։
Այսօր Արտաքին գործերի նախարարությունում անցկացվելու է Հայաստան-Եվրամիություն ասոցացման համաձայնագրի բանակցությունների 7-րդ լիագումար նիստը, որի ընթացքում ըստ պաշտոնական տեղեկատվության քննարկումներ են ընթանալու ապագա համաձայնագրի հիմնական նպատակների, քաղաքական երկխոսության և արդարադատության ոլորտում համագործակցությանն առնչվող հարցերի շուրջ։ Չի խանգարի արդյոք Հայաստան-Եվրամիության հարաբերություններին և ասոցացման համաձայնագրի բանակցություններին Հայաստանի Եվրազեսի անդամ դառնալու փաստը։ Թևան Պողոսյանը պատասխանեց.
Նրանք շատ ժամանակ տնտեսական օրենքները չեն հակասում եղել և եկեք չմոռանանք, որ նույն տնտեսական համագործակցության իմաստով, եթե նայենք Եվրազեսի ամենակարևոր երկիրը Ռուսաստան ունի ավելի խորը տնտեսական միգուցե հարաբերությունները Եվրոպայի հետ և իր համագործակցության, այնպես որ չի թվում, թե այդ երկու տեղը լինելու են մեծ կոնֆլիկտներ։
Համաշխարհային բանկը Հայաստանին նոր վարկ է տալիս։ Գյուղատնտեսական ոլորտի համար նախատեսված միլիոնավոր դոլարների վարկը հաստատվել է երեկոյան Միացյալ Նահանգներում, և այսօր Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը Մամուլի Ասուլիս է հրավիրել, ներկայացնելով տնօրենների խորհրդի որոշումը, վարկի տրամադրման պայմանները, նպատակը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Համաշխարհային բանկի գործադիր տնօրենների խորհուրդը 3-3 հաստատել է 18 միլիոն դոլարի վարկի հատկացումը Հայաստանին ոռոգման համակարգերի հրատապ վերականգնման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման համար։ Այդ միջոցներով կվերականգնվեն լրացուցիչ 110 կիլոմետր տարբեր նշանակության ջրանցքներ։ Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Ժան Միշել Ապիի խոսքով, կբարելավվի ջրօգտագործման արդյունավետությունը, կրճատելով կորուստները տարեկան մոտ 42.2 միլիոն խորանարդ մետրով, և հնարավորություն կստեղծվի վերականգնել նախկինում Հայաստանում որոքվող 6500 հեկտար գյուղատնտեսական տարածք։
We expect this project to benefit more than 88,000 farmers across the country.
Ակնկալում ենք, որ ծրագրից կօգտվեն 88,000 գյուղացիներ, ինչը հնարավորություն կստեղծել գյուղական վայրերում ոչ միայն կարճաժամկետ, այլև երկարաժամկետ աշխատատեղեր։
And this has the potential of not only creating short-term but also long-term employment in rural areas.
Նկատենք, որ համաշխարհային բանկի աջակցությամբ այս պարագայում շարունակվում են հազարամյակի մարտահրավերներ Հայաստան ծրագրով անավարտ մնացած որոշ նախագծեր։ Արդյոք դա կարող է նվազեցնել Հայաստանում հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի երկրորդ ծրագրի հաստատման հավանականությունը, լրագրողներից մեկի հարցին Ժան Միշել Հապին պատասխանեց։
This is a reflection just of a partnership because with or without this design work
Սա ընդհանուր գործընկերության շրջանակներում է, եւ եթե նույնիսկ այդ նախագծերը չլինեին կազմված, միևնույն է, համաշխարհային բանկը տրամադրելու էր իր օժանդակությունը։ Այդուհանդերձ նախկինում հազարամյակի մարտահրավերների կազմած ոչ բոլոր նախագծերն են այս ծրագրով իրականացվելու։
The entire program is not built only on the pre-design work from by MCC.
Ծրագիրը ներառում է հանրապետության 7 մարզեր, հավելենք, որ ծրագրի ընդհանուր ֆինանսավորումը 21.6 միլիոն դոլար է, որից 3.4 միլիոն ապահովելու է Հայաստանի կառավարությունը, եւս 0.2 միլիոն դոլար կապահովեն շահառուները։ Իդեպ այդ գումարն արդեն հավաքվել է հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրի շրջանակում։ Վարկի մարման ժամկետը 25 տարի է, որից 10 տարին արտոնյալ։
Իրաքի օրը Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժից անմիջապես հետո միջազգային հանրությունը, այդ թվում Հայաստանը, օգնություն առաջարկեց Թուրքիային, բայց պաշտոնական Անկարան քաղաքավարությամբ մերժեց, ընդամենը մի քանի երկրից օգնություն ընդունեց։ Սակայն իրավիճակը ծանր է, եւ անգամ հեռուստահաղորդումներից է երևում, որ մարդիկ սննդամթերքի կարիք ունեն, ցրտերը ընկել են, անօթևան մնացածները պատսպարվելու տեղ չունեն, եւ Անկարան արդեն օգնություն է խնդրում Եվ շատ երկրներ հումանիտար օգնություն են ցուցաբերել երկրաշարժից տուժածներին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գիրակնորը երկրաշարժից հետո Թուրքիան քաղաքավարի շնորհակալությամբ մերժել է տասնյակ երկրների, այդ թվում Հայաստանի եւ Իսրայելի օգնության առաջարկները, սակայն երկու օր անց ստիպված աջակցության խնդրանքով դիմել է միջազգային համայնքին, այն 30 պետություններին, որոնք դեռ Գիրակի օրը օգնություն ուղարկելու պատրաստակամություն են հայտնել։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 23-ից 25-ը Մոսկվա կատարած այս ընթացքում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի մայրաքաղաքից ցավակցական հեռագիր է հղել իր թուրք պաշտոնակից Աբդուլլա Գյուլին եւ օգնություն է առաջարկել, սակայն Անկարան պատասխանել է, որ սեփական ուժերով կլուծի բոլոր հարցերը։ Հայաստանը, Ռուսաստանը, եվրոպական երկրները հայտնել են, որ բոլոր դեպքերում պատրաստ են օգնել։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանն այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել է, որ Անկարայից այս պահի դրությամբ ոչ մի գրավոր պաշտոնական խնդրանք դեռ չկա։
Գրավոր որևիցե դիմում նման կարգի չունենք թուրքական կողմից։
Եվ եթե լինի, ստացվի այդպիսի դիմում, Հայաստանը իհարկե պատրաստ է օգնել։
Դու գիտեք, որ նախագահ ցավակցական Հայաստանում հայտնել են եւ հետո հերաշալություն հայտնել են Հայաստանի պատրաստակամությունը օժանդակել վայը։
Իսրայելական աղբյուրների փոխանցմամբ Անկարան 3 միջազգային համանքին խնդրել է ուղարկել ավերակների տակ գտնվող աղետյալների որոնման համար անհրաժեշտ սարքավորումներ, հավաքովի կացարաններ, վրաններ եւ այլ տեսակի օգնություն։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունն այսօր Boeing 747 Max-ի շոթանավով առաջին 7 հավաքովի տունն է ուղարկում Վանի նահանգ։ Թուրքիայի իշխանությունները հայտնում են, որ զոհերի տիպը այս պահի դրությամբ առնվազն 459-ն է, ամբողջովին ավերվել է մոտ 2000 տուն։ Այսօր Էրչիս ավանում փրկարարներին հաջողվել է փլատակներից դուրս հանել մի 18-ամյա պատանու եւ 27-ամյա մի կնոջ։ Էրչիսը Կիրակ նորա երկրաշարժից առավելապես դժուժած ավանն է։
Հիմա թե դեպրեմին սոնրասնդա ինսանların գիմ արդմները։
Վանի փոխնահանգապետ Աթայ Ուլսուն երեկասել է, որ իշխանություններն անում են առավելագույնը մարդկանց օգնելու համար, մինչդեռ աղետալներից շատերը բողոքում են։ Այստեղ սարսափելի է, մենք բոլորս մնացել ենք բաց երկնքի տակ, ահավոր ցուրտ է, հոսանք չկա, ջերուցում չկա, սնունդ չկա, Երևանի կառավարությունը կարողանա ավելին անել տուժածների համար, ասում են մարդիկ։ Օտարերկրացի մասնագետները նշում են, որ 7.2 տասնորդական մագնիտուդի ստորգետնյա հարվածն իհարկե ինքնին շատ հզոր է, սակայն շատ տեղերում իր բացասական դերն է կատարել նաև շինարարության վատ որակը։
Հայաստանում պաշտոնական տվյալներով 170,000-ից ավելի հաշմանդամ կա, նրանց իրավունքների խնդիրների մասին, որքան էլ խոսվում է այնուամենայնիվ փոփոխությունները շատ քիչ են։ Ամենատարական խնդիրը տրանսպորտով տեղաշարժվելու հնարավորություն գործնականում չկա։ Տրանսպորտից օգտվելը հաշմանդամի համար մեծ խնդիր է, դրա համար շատ ճիքերի եւ օգնության կարիք կա։ Այսօր հաշմանդամները ակցիա են անցկացրել, փորձելով իրենց խնդիրների վրա գրավել իշխանությունների ուշադրությունը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մի շարք հասարակական կազմակերպությունների եւ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի նախաձեռնությամբ Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանին այսօր նամակ հանձնվեց, որում քաղաքապետին խնդրում են հնարավորինս սեղմ ժամկետներում միջոցներ ձեռնարկել հասարակական տրանսպորտը, ճանապարհները, ինչպես նաեւ շենքերի մուտքերը մատչելի դարձնել հաշմանդամների համար։ Ակցիայի մասնակիցները մետրոյի հանրապետության հրապարակ կայարանի մոտից երթով շարժվեցին դեպի քաղաքապետարան, ճանապարհին փորձելով թե որքանով են մատչելի թեքահարթակները։ Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը անձամբ էր ուղեկցում սայլակով շարժվող հաշմանդամին, օգնում հաղթահարել փողոցների եզրաքարերը։
Նպատակը մեկն է, որպեսզի կարողանանք փորձել հնարավոր է հաշմանդամություն ունեցող անձի համար օգտվելի այսօր Երևանում կամ Հայաստանում մետրոյից, ավտոբուսից, երթուղայինից։ Իհարկե, տեսականորեն մենք բոլորս այդպես պատկերացնում ենք, որ դա գրեթե անհնար է, բայց ուզեցինք միասին փորձենք եւ այդ փորձելու արդյունքում ցույց տանք, թե ինչպիսի դժվարություններ ունենում այն մարդիկ, ովքեր ունեն հաշմանդամություն։
Կանգառներից մեկում օմբուդսմենը մի քանի մարդկանց օգնությամբ փորձեց սայլակավոր հաշմանդամին բարձրացնել Բոգդան Մակնիշի ավտոբուսը։
Մի քանի հոգու պետքա
բարձրացնել։ 4 հոգեր ուրիշ լայնություն չկար, որ կանգնի, թեկուցան վրա մնա։ Այսինքն եթե 4 հոգով էլ բարձրացնենք, նույնիսկ ներսում չի կարող 5 րոպե գտնվել մարդ։
Քաղաքապետանի մուտքի մոտ ակցիայի մասնակիցներին դիմավորեց տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը, խոստացավ նամակը փոխանցել քաղաքապետին, ասաց դեկտեմբերին Հայաստան ներկրվելիք 66 ավտոբուսները կհարմարեցվեն։
Առաջի խմբականակի մեջ նախատեսված չի սարքավորումները, որը որ պետք է տեղադրվի տվյալ ավտոբուսների վրա, մենք նախատեսում ենք, որպեսզի մեր միջոցներով, մեր ուժերով կարողանանք տեղադրել։
Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանը քաղաքապետանի պատասխանից գոհ չէր։
Քաղաքապետանի պատասխանը մեզ համար նորություն չէր։ Իհարկե ես կգերադասեի, որ անձամբ քաղաքապետը մեզ ընդուներ։ 66-ը ճիշտ հասկանանք, բերվելու է սովորական ավտոբուսներ, դրանցից մի փոքր մասը հույս ունեմ, որ կհարմարեցվի։
Հիմա ընթերցենք օրվա մամուլը։ Հայաստանյան թերթերը անդրադառնում մեկնաբանում են նաև այն փաստը, որ Ադրբեջանը դարձավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ։ Մամուլի ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել եւ ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
ՄԱԿ-ում մեկ անգամ եւս երևաց հայկական դիվանագիտության դժվարությունը, գրում է ժամանակն արձանագրելով, մինչ Սերժ Սարգսյանը հրճվում էր Ռուսաստան իր պետական այցով, որ ռուս-հայկական բարեկամության խորացմանն առնչվող հայտարություններ էր անում, իր պատմության մեջ առաջին անգամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ժամանակավոր անդամ դարձավ Ադրբեջանը, ավելին նույն Ռուսաստանը ընտրություններից առաջ հայտարարեց, թե աջակցելու է Ադրբեջանի թեկնածությանը։ Թեման շարունակելով երկրի մեկնաբանը գրում է, Ադրբեջանի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ դառնալու փաստը վերստին ապացուցում է, որ շոշափելի արդյունքներն աշխատանքի, այլ ոչ թե թախտին նստած բախտին սպասելուց են ստացվում։ Մի բան, որից Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը ոչ մի կերպ ձերբազատվել չի աջողվում։ Զբաղվելով ինքնախաբեությամբ, հիմա էլ իրենց ու իրենց գրպանային վերլուծաբանների միջոցով նաև հանրությանը փորձում են հույս տալ, թե Ադրբեջանի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ դառնալու իրողությունը ոչ մի կերպ չի ազդելու Ղարաբաղ Հայան հակամարտության կարգավորման վրա, գրում է երկիրը։ Լրագրի մեկնաբանն էլ անդրադառնալով նախագահ Սարգսյանի մոսկովյան այցին եւ ռուսական նոր ներդրումների մասին խոսակցություններին գրում է. ակնհայտ է, որ Հայաստանում ռուսական ներդրումները ոչ այնքան շահույթ, որքան քաղաքական շահ են հետապնդում։ Պատահական չէ, որ Հայաստանում ռուսական ներդրումների արժանացած ոլորտներում չկա որակական աճ, որակական վերափոխում եւ ինչպես կարող է լինել, եթե այդ բանը չկա անգամ Ռուսաստանում, որտեղ հույսն ընդամենը էներգակիրների տնտեսակաղաքական էֆեկտն է, գրում է լրագիրը։ Հրապարակում էլ կարդում ենք, հանրապետական պատգամավոր Կարեն Ավաքյանը 3 խորհրդարանի ամբիոնից դասեր էր տալիս նրանց, ովքեր քննադատում են բանակում տիրող բարքերը։ «Մարդ եղեք, բանակը սրբություն է», այսպիսի բարոյախրատական կարգախոսներով էր համեմել իր խոսքը Ավաքյանը։ Իսկ ինչ գիտի Կարեն Ավաքյանը, թե ինչ բան է բանակը, եթե նույնիսկ մեկ օր չի եղել բանակում և մոտավոր պատկերացում անգամ չունի այնտեղ տիրող իրական բարքերի մասին, գրում է հրապարակը հավելելով. Ավաքյանի կենսագրությունից պարզ է դառնում, որ նա սովորել է բժշկ պետական համալսարանում, հետո ասպիրանտուրայում, ապա պաշտպանել տեխնացուական թեզը եւ այդ խիստ դասական ճանապարհով խուսափել բանակային ծառայությունից, գրում է հրապարակը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան 7-ին, որվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am